Салам езізлер. Елкана атлы ісрайлы кішінің Ханна ве Панина дейін ікі аялы барды. Эмма Елкана Ханнаны көпірек яхшы көреді. Ханнаның перзенті йокты. Панинаның болса чағылары көпті. Шоның үчін Панина хемейші Ханнаның үстіннен күлерді. Хер елы Елкана Худая сығынмақ үчін бүтін машғыласы білән Шиладакы Мұқаддес чадыра барияды. Бір кезек шол ерді болонларында Елкана сөйіклі аялы Ханна қатта өкілі кеніні дұйды. Ол аялына «Ханна, сен нәм үчін ағлыян, нәм үчін хейш зат имиян, нәм үчін білі хасырат чекян, сенің үчін мен 10 оғылдан да артық дәлмі нәмі» дейді. Сон Ханна яңыз қалып ибадат етмеге кетті. Ханнаның қалбы хасраттан долыды. Ол көзінен бойыр-бойыр яш төкіп, дұрышына рептен ділек етті. Ол шейлі қасам етті. Эй, хүкім Раван реп, өз күрнағыңы чекен хасратына назар сал, оны ятла. Өз күрнағыңы көзден салмада. Қайтам, оңа бір оғыл бер. Мен оны саңа өмірлік назар едіен. Оның келесіне пәкі дегімес. Дейіп бады берді. Ханна ребің хұзырында ұзақ вақ ділек еден сон, Эли оның ағзына середіп отырды. Ханна ішіннен ділек еден сон, оның сесі, іштілмен діңе додақлары қимылды яды. Шоңа көрі, Эли оңа серхоштыр өтті. Эли оңа хачан ішілі бейдіп, ентеклеп үрчек. Бар серхошлығыңнан ачылансын келдейді. Ханна оңа «Йок ағам, мен серхош дәл, мен ярым күвін бір бичәрі, менің чақыр сираптан ічен задым йок, мендіңе реппің хұзырында ічімі дөкен, қырнағыңа ярамас аялдыр өйтмі, мен ажы қамғыстадан бе ғайғы хасыраттан яңа діләк едерін» дейіп жоғап берді. Эли оңа «Бар, арқайын үйіңе кеді бер, ғой Исраил Худайы ділегіңі қабыл етсін» дейді. Ханна әнчімі еңілешіп, өз йолына қайтты. Бір ел кечіп, ол оғыл көрді, ве чағасына Шамвел дейіп аттақты. Ханнаның шатлығы чіне сығмияныны көз өңізі кетірін. Ханна Худайы берін вадасыны яттан чықармады. Шамуэлді сүйттен чықарышы білен, оны мұқаддес чадыра хызмат етмеге алып барды. Ханна Элия юзленіп, «Эй ағам, өмірің ұзақ болсын, мен шу ерді хұзырыңна дұрып, рептін ділек еден аял, ене шу чаға үчін ділек едіптім, реп менің ділегімі қабыл етті. Шоңа көрәді, мен оны реппі берерін, ғой, ол тә өмірі өтенчі реппін хызматында болсын» дейді. Хер елы Елкана білен Ханна Шамуэл көрмегі барып, оның өзіні лайық едіп, дон тікіп, оны Шамвелі берерді. Ханнаны реп, енеді ялқады. Ханнаның үч оғлы икі қызы болды. Чындан хем ибадат, хер бір ималы үчін Худай білен дертлешмек мүмкіншілігідір. Түйіс еректен соралара Худай әлбетті берер. Ибадат, ярдамында біз халас боляс, рухи улалияс. Ядыңызда болса, Хизраты Иса хем шәгіртлеріне ибадат етмегі өретіпті. Онсын Иса олары шейлі дейді. Айдайлин, сізің біріңіздің достыңыз бар. Сен, яры кече, шол достыңың янына барып, «Дост, маңа үтчөрек қарз берсіңі, ұзақ йолдан яқын достым келді. Оның өңіне қойарады задым йоқ» дейіп ялбарсаңыз, шонда достыңыз ічерден, «Мені бирахат етме». Қапы бір чек құлпланды. Чағыларым хеміміз ұқылап етерс. Мен тұрып саңа хейш зат бір білжек дәл дейіп жоғап берер. Сізі шуны айдайын. Ол адам саңа чөрігі, достлығының хатирасына бермесе де, оны күніне қойман, әрджелік білем сора берсен, ісләндік соран задыңы берер. Мен сізі дейерін. Ділін, сізі берілер. Ақтарын тапарсыңыз. Гапыны қақын сізі ачылар. Хова, ділен алар. Ақтаран тапар. Гапы қақаны ачылар. Сізден қайсы ата оғлы балық діленді балығы дерек оңа илан берер. Я болмаса, юмыртқа тіләне оңа ічиян берер. Шейлілікті, сіз ербет болыбам өз чағаларыңыза оңат бескешлер бермеге білен болсаңыз, онда көктекі атаңыз, өзіңізден тіленлері мұқаддес рухи хаста көп бермес ме? Лука 11-ші бап. Әзізлер, егер де сізді ибадат мәрдәжілігі болса, біздің интернеттегі сайтымыза керіп хабар қалдырын. Біз сіз үшін ибадат едес. Атларыңыз эфира берілмейер. Ребіміздің мерхеметі барыңыза яр болсын. Хош, сағаман болың.